ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาฟังน้ำหวานพูดคนเดียวกันอีกแล้วนะคะสำหรับเอพิโซดนี้พิเศษนิดนึงนะคะน้ำหวานลองทำเป็นแบบวิดีโอด้วยทุกคนไม่รู้ว่าอัพสำเร็จไหมนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอพิโซดนี้อัพโหลดสำเร็จเป็นวิดีโอนะคะเพื่อนๆก็จะได้เห็นหน้าเราฮัลโหลโอเคค่ะ สำหรับใครที่เข้ามาฟังน้ำหวานพูดคนเดียวเป็นครั้งแรกนะคะก็คือน้ำหวานอะทำพอดแคสต์มาเป็นระยะเวลาปีกว่าๆแล้วนะคะก็เริ่มทำตอนเดือนเมย์วันที่3เดือนเมย์นะคะปี2022ก็คือเป็นวันเกิดของเราเองนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราอยากจะทำพอดแคสต์นี้นะคะเพื่อเอาเก็บไว้เป็นบ้านแห่งความคิดแล้วก็ความรู้สึกของเรานั่นเองนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากประสบการณ์ของคนอื่นที่มาแชร์ในพอดแคสต์นะคะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะแชร์ประสบการณ์ของเราให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ของเราด้วยนะคะเผื่อว่าจะได้เรียนรู้หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไปอะแดปต์ใช้หรือว่าปรับใช้กับชีวิตของเพื่อนๆได้นะคะก็แอบเขินนิดนึงอ่ะคือเรายังไม่แน่ใจเลยว่าเราตั้งกล้องมุมไหนจะดีมุมนี้จะดีไหมหรือว่าอะไรเรื่องที่จะพูดก็ยังไม่แน่ใจว่าจะพูดรู้เรื่องไหมเพราะว่าไม่ได้ทำสคริปต์ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่ามัวแต่ตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยอยากอัดมากนะคะคือสำหรับเพื่อนๆ เพื่อนใหม่ละกันเพราะว่าน้ำหวานอาจจะโพสต์เอพิโซดลงใน YouTube ด้วยเนาะเผื่อใครเข้ามาดูใน YouTube นะคะก็สำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาฟังกันนะคะก็ถ้าอยากไปย้อนฟังเอพิโซดเก่าๆของน้ำหวานนะคะก็สามารถเข้าไปฟังได้ที่Spotify นะคะหรือว่า Apple Podcast ก็สามารถเสิร์ชว่าพูดคนเดียวได้เลยนะคะมีประมาณ60กว่าเอพิโซดนะคะให้เพื่อนๆลองไปรับฟังกันได้นะคะโดยที่เอพิโซดแรกของเราอ่ะจะเป็นเกี่ยวกับ depression นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่อง depression น่ะเป็นเรื่องที่ทำให้เราอ่ะอยากจะมาทำ podcast นะคะเพราะว่าเราเคยป่วยเป็นซึมเศร้ามาก่อนนะคะแล้วเราก็รักษาตัวเองโดยที่เหมือนหยุดยาคุณหมอเพราะว่าตอนเหมือนเราทานยาเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเราก็เลยหยุดยาแล้วก็หันมาดูแลตัวเองแล้วก็รักษาตัวเองนะคะแล้วก็หนึ่งในสิ่งที่ทำให้น้ำหวานอ่ะดีขึ้นมากๆเลยก็คือเราได้ฟังพอดแคสต์เยอะมากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพอดแคสต์ฝรั่งนะคะเขาก็มาแชร์ประสบการณ์ของเขาที่เป็น depression หรือว่าประสบการณ์การใช้ชีวิตทั่วๆไปนั่นแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราได้ฟังชีวิตคนอื่นอ่ะแล้วมันเหมือนทำให้เราได้มา reflect หรือว่าสะท้อนอะไรในมุมมองของตัวเองหรือว่าในแบบความคิดหรือเรื่องราวที่เรากำลังเจออยู่อะค่ะแล้วมันก็เลยทำให้เราอะหายเป็นซึมเศร้านะคะหายไปเลยหลายปีนะคะแต่ว่าตอนนี้กลับมาเป็นอีกแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปย้อนฟังในพอดแคสต์ของเราได้นะคะเพราะว่าถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเอาแบบว่าดึงเอพิโซดเด็ดๆนะคะเข้ามาไว้ใน YouTube ด้วยแล้วกันนะเผื่อว่าเพื่อนๆแบบจะได้ไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มไปแพลตฟอร์มมานะคะคือจริงๆอ่ะเราคิดจะทำพอดแคสต์ในรูปแบบวิดีโอมานานมากแล้วนะคะแต่ก็เหมือนเรารู้สึกว่าแบบแม่งยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนก็คิดไปเองนะคะแล้วก็ไม่ได้ลองมาจัดมาเซตอัพหรือว่ามาทำอะไรจริงๆจังสักทีแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาเราพูดอะเหมือนบางทีเราแบบเราก็อยู่ในแบบสภาพแบบเพิ่งตื่นนอนหรือว่ากำลังจะเข้านอนแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้าไม่ได้อะไรเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้อยากออกกล้องนะคะซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้ดีนะคะคือวันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆหน้าก็แทบไม่ได้แต่งเลยนะคะมีปัดแก้มนิดนึงนะคะแค่นั้นเองเลยจบไม่มีอะไรเลยเพราะเรารู้สึกว่าคอนซีลเลอร์อะไรก็ไม่ได้ทานะคะเพราะว่าเหมือนวันนี้แค่ออกไปกรอสเซอรี่นิดหน่อยนะคะซื้อของเข้าบ้านแล้วก็กลับบ้านมาแล้วก็เป็นแม่บ้านนะคะทุกคนนึกออกเนาะคือเราอยู่คอนโดคนเดียวแล้วเราก็ไม่ค่อยช่วงเนี้ยออกนอกบ้านบ่อยนะคะไม่ค่อยมีเวลาได้มาแบบเก็บห้องเก็บห้องอะไรเท่าไหร่วันนี้ก็ได้กลับมาแบบเก็บห้องนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ฟังพอดแคสต์ไปด้วยนะคะแล้วพอฟังเสร็จเราก็รู้สึกว่าอยากอัดพอดแคสต์ให้เพื่อนๆฟังจังเลยนะคะเรื่องที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เราเพิ่งฟังมาจากพอดแคสต์นี่แหละค่ะเราฟังไป2ของ2คนนะคะ2พอดแคสต์ที่พูดเรื่องนี้เหมือนกันเป็นฝรั่งพูดนะคะเขาใช้ชื่อเรื่องว่า Romanticize Yourself Your Life หรืออะไรประมาณนี้นะคะถ้าแปลเป็นไทยมันก็ประมาณว่าทำให้ชีวิตเราอ่ะมันแบบโรแมนติกขึ้นนะทุกคนคือเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันของเราอ่ะมาสักระยะหนึ่งแล้วก็คือเราทำใ โมเมนต์เล็กๆน้อยๆหรือว่าสิ่งที่เราทำเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วแล้วมันแลดูจะเป็นเรื่องน่าเบื่อทำให้มันไม่น่าเบื่อขึ้นมาโดยการที่เราแบบใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นแบบเพื่อนๆเคยเห็นแบบว่าใน IG หรือว่าใน TikTok ที่เขาทำแบบพวก It's Girl Challenge หรือว่าพวกวิดีโอที่มันเป็นฟิลแบบ daily routine หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันจะแบบว่าแคปเจอร์แบบ1หรือ2วินาทีในแต่ละวันของเขาอะค่ะเอ้ยไม่ใช่ดิแคปเจอร์แบบวันหนึ่งของเขาเหมือนเป็นวล็อกอะค่ะแต่ว่าเป็นแบบเหมือนสั้นๆว่าวันหนึ่งเขาทำอะไรบ้างแล้วแบบดูแล้วมันก็เพลินๆดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากทำบ้างนะคะเราก็ทำแต่เราแค่ไม่ได้ถ่ายนะคะก็คือเหมือนแบบตื่นเช้ามาชงมัทฉะทานนะคะนั่งเขียน journal แล้วก็แบบออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ทำมาเป็นระยะเวลานานแล้วแหละแล้วก็มีพูดไปในพอดแคสต์แล้วด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องแบบ morning routine นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพอมาได้ฟังคนอื่นเขาพูดถึงเรื่องนี้กันเราก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องนี้บ้างนะคะอย่างที่บอกทุกคน content creator อ่ะมันก็คือคอนเทนต์ออริจินอลมันก็มีแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ได้อินสปิเรชันมาจากคอนเทนต์ของคนอื่นนะคะคือบอกตรงๆนะคะว่าช่วงเนี้ยมันก็เป็นช่วงที่เราอ่ะกลับมาเป็น depression ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันเราขนาดนั้นนะคะเพราะว่ารอบเนี้ยที่เรากลับมาเป็น depression นะเราเป็นเพราะว่าเรื่องงานเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราแบบอยากเอาเวลามาทุ่มเทให้กับแบบwhatever ละกันเอาไปว่าเราจะไม่เข้าเรื่องที่มันแบบว่าไม่ดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาโฟกัสกับเรื่องดีๆกันดีกว่า anyways คือเอาเป็นว่าถามว่าการที่เราทำให้กิจวัตรประจำวันที่น่าเบื่อของเราอะมันแบบสวยหวานมากขึ้นมันดียังไงยกตัวอย่างนะคะทุกคนล่าสุดเราไปบาหลีมาใช่ปะแบบคือเราอะเชื่อในคำพูดค่ะว่าแบบ you are the main character of your own movie or your own story นะคะคือเราอะเป็นตัวเอกเป็นพระเอกเป็นนางเอกในหนังเรื่องเราอย่างของเราก็เป็นแบบชื่อหนังเราอาจจะชื่อนภศรบุญยศิรินะคะก็คือชื่อเต็มของเราเลยเราเป็นตัวเอกของหนังเรื่องนี้เพราะฉะนั้น why wouldn't you act like a main character คือทำไมเราไม่แอคว่าเราเป็น main character เราไปแอคว่าเราแบบเป็นตัวประกอบทำไมคือเราลองแอคเป็นเมนคาแรคเตอร์ดูซิล่าสุดที่เราไปเที่ยวบาหลีมานะทุกคนคือจริงๆเราก็ไปกับเพื่อนแหละแต่ว่าเหมือนเพื่อนเทเป็นเล่นเซิร์ฟนะคะแล้วตอนนั้นดิฉันบอกว่าแบบเกิดเหตุสุดวิสัยเล่นเซิร์ฟไม่ได้นะคะก็เลยเหมือนต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวตอนแรกเราก็แอบหน่อยนิดนึงว่าแบบเฮ้ยไม่ได้เตรียมแพลนไม่ได้อะไรมาเลยเราจะทำยังไงดีแต่เราก็ it's okay มันดีมากเลยกับการที่เราได้ไปแบบอยู่ต่างเมืองเป็นเมืองที่เราไม่เคยไปมาก่อนไม่รู้จักใครเลยเราสามารถแบบทำอะไรก็ได้อะแล้วเราก็ถามตัวเองเลยว่าตอนเช้าตื่นมาฝนตกไม่เป็นไรระหว่างที่ฝนตกเราก็นั่งคิดว่าแล้ววันนี้เราทำอะไรดีเราอยากกินอะไรเราอยากไปแทนนิ่งอยากไปอาบแดดที่ไหนเราก็นั่งดู Google Map ว่ามีคาเฟ่ไหนน่าไปบ้างคือการใช้ชีวิตคนเดียวในต่างประเทศอ่ะมันก็ดีตรงที่เราไม่ต้องคอยมาพะวักพะวงว่าเอ้ยถ้าเราอยากสมมติเราอยากทานอาหารเฮลตี้แต่เพื่อนเราไม่ชอบทานอาหารเฮลตี้แล้วเราจะต้องไปแบบเหมือนไปหาร้านอื่นคือแยกกันกินก็ไม่ได้เพราะอุตส่าห์มาด้วยกันนู่นนี่อะไรเงี้ยคือพอไปคนเดียวเราได้ทำอะไรตามใจเราต้องการคือสมมติเราอยากไปร้านนี้เพื่อกินจูซอย่างเดียวเราก็ทำได้แล้วก็ไปกินเบรคฟาสต์อีกร้านนึงแล้วก็ไปกินอาจจะแบบสมูทตี้อีกร้านนึงไปกินไอศกรีมอีกร้านหนึ่งอะไรก็ทำได้เราจะไปกี่ที่ในวันหนึ่งเราก็สามารถทำได้นะคะเราก็นั่งปัดแอปไปด้วยค่ะเพื่อหาเพื่อนคุยคือไม่ได้อยากเจอนะมันเหงาอ่ะเราก็แบบเหมือนหาเพื่อนคุยแล้วก็หาแบบ recommendation ว่าไปไหนดีเธอแบบเรามาแบบเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยไปไหนดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง end up นะคะเราก็ได้ไปแบบคือได้เดินในแบบบาหลีแบบเราพักอยู่ในชางกูใช่ไหมทุกคนเราก็ได้เดินแล้วก็รู้สึกว่าแบบทำไมเราแบบเดินแล้วมันดูชิคขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยไปกินข้าวแล้วก็แบบคือเวลาเราไปเที่ยวเราจะพยายามไม่เล่นโซเชียลมีเดียนะคะก็คือเราพยายามจะแบบเก็บทุกโมเมนต์ที่เราอยู่ตรงนั้นน่ะคือเอาแม่งให้คุ้มว่าแบบกูไหนๆกูถ่อไปถึงเนี้ยแล้วเราต้องแบบเก็บ experience ทุกอย่างนะคะคือเราจะชอบมองคนหรือว่า people watching ก็แบบนั่งดูคนนั่งดูแบบดูชาวบ้านไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปสมุด journal เราเล่มหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่อยู่คือเราก็จะมี journal เล่มหนึ่งแล้วก็จะไปนั่งเขียน journal อะไรเงี้ยคือทุกคนแบบนึกภาพออกป่าวว่าแบบสั่งแบบมัทฉะลาเต้กับเลเซ่แบบ บรคฟาสต์ที่แบบเฮลตี้เฮลตี้แล้วก็นั่งเขียนโจโน่แล้วรู้สึกว่าโอ้แบบอยากใช้ชีวิตแบบนี้ทุกวันจังเลยอะคือนี่คือยกตัวอย่างง่ายๆของการ romanticizing my life นะคะก็คือทำตัวแอคเหมือนเราเป็นเมนคาแรคเตอร์ของสตอรี่ของเรานั่นเองคือหลักๆแล้วนะมันก็คือทำให้เราอะcherish หรือว่าแบบรู้สึกไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรภาษาไทยอะแต่ว่ามันคือแบบ cherish แบบโมเมนต์นั้นๆในชีวิตของเรานะคะแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อสุดๆก็ตามอะ let's say อันนี้เราพูดถึงการไปเที่ยวแล้วใช่ปะ let's say มันเป็นแบบชีวิตปกติทั่วไปนะคะเราตื่นเช้ามาด้วยเสียงนาฬิกาปลุกใช่ไหมรีบอาบน้ำเพราะว่ามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นรีบอาบน้ำรีบแปรงฟันแบบแล้วระหว่างนั้นก็คือเล่นมือถือดูไถโซเชียลไปด้วยเพื่อออกไปทำงานลองตื่นเช้าขึ้นมาสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่รีบดูสิคะลองแบบว่าตื่นเช้ามาออกไปแบบเปิดม่านแล้วก็รับแสงแดดชงกาแฟทานเองหรือว่าชงชามาชาอะไรอย่างเงี้ยทานเองนะคะนั่งนิ่งๆที่โต๊ะสักแป๊บนึงนั่งเขียนแบบ gratitude สัก5ข้อแบบ I'm grateful for อะไรอย่างเงี้ยสัก5ข้อสิ่งที่เราขอบคุณในตอนเช้านะคะแล้วก็นั่งแบบหายใจสักพักนึงเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำช้าๆใช้แบบสบู่ที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่กลิ่นหอมๆนะคะแปรงฟันทาสกินแคร์แบบค่อยๆแบบไม่ใช่แบบอย่างเงี้ยคือแบบค่อยๆนวดสกินแคร์ให้ลงไปนะคะแต่งหน้าก็นั่งลงแต่งช้าๆไม่ใช่แบบว่ารีบขึ้นรถไปแต่งหน้าบนรถอะไรเงี้ยลองทำอะไรให้มันแบบช้าๆคือเราว่าคีย์ของมันนะก็คือทำทุกอย่างช้าๆทำให้มันแบบไม่รีบไม่ต้องรีบไปไหนไม่ต้องอะไรแบบคือทำทุกอย่างให้มันสวยงามอีกอย่างนึงที่ง่ายที่สุดเลยนะทุกคนสมมุติว่าทุกคนสั่ง Grab มาหรือว่าสั่ง Line Man สั่งอาหารมาทานที่บ้านใช่มั้ยคะแทนที่เราจะแกะถุงแล้วก็ทานจากกล่องลองเอามาจัดใส่จานสวยๆนะคะแล้วก็แบบว่าเอาน้ำแข็งใส่แก้วน่ารักน่ารักใส่เลมอนไปสักชิ้นนึงเติมน้ำเย็นแบบแล้วก็ถ่ายรูปมันซะหน่อยอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นการแบบเซตทุกอย่างให้เรารู้สึกว่ามันก็ดีเนาะมันไม่ได้แย่อย่างแบบคือหมายถึงว่าสั่งแกร็บมาไม่ได้แย่นะแต่หมายถึงว่ามันก็คิดดูว่าสมมติว่าเรานั่งทานข้าวแบบในข้าวกล่องอย่างเงี้ยกับเราแบบมีจานสวยๆวางอยู่ตรงหน้าเรามีน้ำแบบสดชื่นวางอยู่ตรงหน้าเราได้ดื่มอะไรเงี้ยเราว่าการทำอะไรแบบนั้นอ่ะมันก็จะทำให้ตัวเราอ่ะรู้สึกแบบชีวิตฉันดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นกว่าแบบที่หนึ่งนั่นเองนะคะคือมันไม่ได้แบบมีอะไรแบบไม่ดีนะแต่ว่ามันดีได้กว่านี้เพื่อนๆหนึ่งออกใช่ไหมคะคือเรารู้สึกว่าหลายคนอ่ะที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันเนี้ยค่ะชอบพูดกับเราว่าไม่มีเวลาหมด motivation ทำยังไงดีแบบเบื่อจังเลยอยากกลับบ้านนอนแบบคือเอาจริงๆนะคำว่าไม่มีเวลาเราพูดบ่อยมากนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เราพูดว่าไม่มีเวลากับคนอื่นน่ะเราหมายความว่ากูไม่มีเวลาให้มึงเราไม่มีเวลาให้เธอนะเพราะว่าเวลาของฉันน่ะจะไปทำอย่างอื่นคือจริงๆเราว่ามันไม่มีใครไม่มีเวลามันอยู่ที่ว่าเราเอาเวลาไปทำอะไรมากกว่านะคะคือ let's say ง่ายๆ1วันมี24ชั่วโมงใช่ไหมทำงาน8ชั่วโมงนอน8ชั่วโมงแล้วเหลือตั้ง8ชั่วโมงตัดเวลาเดินทางอีกสัก2ชั่วโมงแล้วก็ยังเหลืออีกตั้ง6ชั่วโมงว่าเราจะทำอะไรนะคะส่วนมากก็คือออกไปสังสรรค์กับเพื่อนนะคะหรือว่าอาจจะกลับบ้านมาดูซีรีส์อะไรเงี้ยซึ่งสารภาพตามตรงนะคะละประมาณเดือนนึงแล้วกันนะเดือนนึงที่ผ่านมาเราติดNetflix กระจุยกระจายเลยทุกคนคือแบบเหมือนกลับบ้านมาเปิดทีวีกลับบ้านมาเปิดทีวีมันเลยกลายเป็นว่าเราก็ไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเพราะว่าเราไม่สามารถแบบทำนู่นทำนี่ไปแล้วดู Netflix ไปด้วยได้คือเราแบบ multitasking ไม่ค่อยเก่งอ่ะทุกคนเราจะทำได้แค่ทีละอย่างแล้วก็กลายเป็นว่าพอชีวิตเรามันไปผูกกับ Netflix อ่ะมันก็ดูดเวลาเราไปหลายชั่วโมงเหมือนกันเทียบกับว่าเราสามารถเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วนะคะก็คือมันไม่ได้ผิดเราแค่ต้องการพักผ่อนคือช่วงที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเหมือนเราก็เครียดค่อนข้างเยอะอะแบบ it's okay ที่จะหาอะไรแบบ entertain ตัวเองบ้างนะคะแต่ถ้าในเคสของ คือล่าสุดมีคนมาถามเราหลายคนเลยว่าแบบช่วงนี้รู้สึกหมด motivation จังเลยทำยังไงดีแล้วเรารู้สึกว่าเหตุผลที่คนมาถามเราเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบเหมือนหาทำตลอดเวลาแล้วเราก็เป็นคนแบบ passionate มากๆนะคะแบบชอบหา activity ใหม่ๆทำแล้วก็ถ้าชอบอะไรเราก็จะทำสิ่งนั้นนะจนสุดทางอะทุกคนคือแบบลองดูดิว่าเวิร์กไหมถ้าไม่เวิร์กเราก็เปลี่ยนอย่างทำอย่างอื่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคนก็เลยจะส่วนใหญ่จะชอบมาถามเรื่องแบบ motivation หรือว่าการหาแพชชั่นน่ะจากเราก็คือหมายถึงว่าคนรู้จักเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบางทีเราก็ไม่อยากแนะนำว่าทำยังไงเพราะเรารู้ว่าเราพูดไปเขาก็ไม่ทำอยู่ดีเราก็จะแนะนำว่าลองแบบไปเที่ยวสิผ่อนคลายดูสิอะไรเงี้ยแล้วก็ลองแบบไม่เล่นโซเชียลดูระหว่างไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่คือถ้าให้เราแนะนำจริงๆเลยนะคะทุกคนคือถามว่าไปเที่ยวอ่ะเราก็ไปกับเราอยู่ดีนึกออกปะคือปัญหามันไปกับเราด้วยอ่ะปัญหามันไม่ได้ถูกทิ้งไว้เราตัวเราไปเที่ยวคือปัญหาไปกับเราด้วยดีแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือบรรยากาศนะคะคือการเปลี่ยนบรรยากาศแล้วว่ายังไงมันก็ดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าถามอ่ะถ้าสมมติว่าไม่มีเวลาไปเที่ยวอ่ะถ้าคุณบอกคุณไม่มีเวลาด้วยแล้วขาด motivation ด้วยอะไรเงี้ยทำยังไงคือเรารู้สึกว่ามันก็ต้องกลับมานั่งอยู่กับตัวเองก่อนนะเนาะว่าแบบว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเพราะว่าคนอะเราอยากจะพูดว่า 90% เลยด้วยซ้ำก็คือใช้ชีวิตในโซเชียลมีเดียก็คือต่อให้ไม่โพสอะไรเราก็เสพทุกอย่างในโซเชียลมีเดียอ่านข่าวก็อ่านในโซเชียลนะคะเอนเตอร์เทนนิ่งก็เอนเตอร์เทนในโซเชียลจะหาหนุ่มหาสาวก็หาในโซเชียลนะคะคือทุกอย่างตอนนี้มันเป็นโซเชียลมีเดียไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราเลยลืมว่าโลกจริงๆของเรามันเป็นยังไงเราบางทีอะโลกโซเชียลมีเดียมันสวยงามเกินไปเพราะว่าทุกคนเข้าใจป่ะว่ากว่ารูปเนี้ยจะถูกโพสต์มาบนหน้า IG มันผ่านอะไรมาบ้างหนึ่งเลยนะคะเซตอัพทุกอย่างให้เพอร์เฟกต์ก่อนสมมุติไปร้านอาหารอาหารต้องลงครบวางในแองเกิลที่ดีห้ามทุกคนมึงห้ามกินรอกูถ่ายรูปก่อนหามุมที่สวยที่สุดนะคะหามุมเสร็จถ่ายประมาณแบบ100รูปและหารูปที่ดีที่สุดแล้วเอารูปที่ดีที่สุดนั้นน่ะไปแต่งให้สวยกว่านั้นอีกคือเราเลยบอกว่าทุกอย่างที่มันอยู่ในโซเชียลอ่ะมันถูกคัดเลือกมาแล้วมันเป็นอะไรที่แบบดีที่สุดของโมเมนต์นั้นที่จะสามารถเกิดขึ้นได้พอเราเสพโซเชียลไปเยอะๆอะค่ะมันเลยกลายเป็นว่าเราเสพติดกับการที่แบบเคยชีวิตมันต้องเป็นแบบนี้ดีวะมันถึงจะดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เว้ยทุกคนคือเราไม่จำเป็นจะต้องไปทานข้าวแล้วมีอาหารวางเต็มโต๊ะแล้วแบบโพสต์รูปเพื่อให้ชีวิตดีอ่ะคือเราสามารถสั่ง delivery มากินแล้วชีวิตเราก็ดีได้เหมือนกันนึกออกปะคือมันอยู่ที่แบบการที่เราใส่ใจใน experience หรือประสบการณ์ตรงนั้นนะคือเอาจริงๆนะถ้าสมมุติว่าลองเทียบสองสถานการณ์นี้ด้วยกันนะคะก็คือสถานการณ์ที่เราเพิ่งเล่าไปก็คือที่ไปทานอาหารกับเพื่อนแล้วก็แบบอาหารเต็มโต๊ะถ่ายรูปสวยมีรูปลง IG กับอีกสถานการณ์หนึ่งก็คือเราสั่ง Grab มาเราเปิดเพลงที่เราชอบนะคะระหว่างที่เราจัดใส่จานเราก็อาจจะแบบ Dance Around the Kitchen ร้องเพลงฮัมๆไปนะคะจัดจานให้สวยทำน้ำที่เราอยากกินหรือว่าจะแบบดื่มเปิดวงเปิดไวน์อะไรที่บ้านก็ได้อยู่คนเดียวนี่แหละนั่งลงถ่ายรูป IG สักหนึ่งลงสตอรี่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถามว่าโมเมนต์ไหนที่คุณจะรู้สึกมีความสุขมากกว่ากันนะคะกับการที่แบบมึงอย่าพึ่งแบบมึงอันนี้ไม่สวยเลยอะแบบโอ้ยอ้วนอะเราก็ต้องมานั่งแบบแต่งรูปคือทุกคนเห็นสังเกตว่าเวลาไปร้านอาหารแล้วพอถ่ายรูปเสร็จทุกคนก็คือจะนั่งเล่นมือถือแต่งรูปกับอีกอันนึงก็คือเราแบบ enjoy แบบโมเมนต์ตรงนั้นได้ฟังเพลงโปรดของเราที่เราชอบอยู่ในบ้านของเราเองที่เราแบบอาจจะผ่อนเพิ่งผ่อนหมดหรือว่าแบบเพิ่งซื้อบ้านหลังแรกมาห้องที่เราตั้งใจจัดเองเฟอร์นิเจอร์ที่เราเลือกมาเองอาหารที่เราแบบเลือกมากินร้านนี้เพราะเราอยากกินด้วยตัวเองอ่ะคือเรารู้สึกว่าการที่ทำอะไรแบบนี้เพื่อตัวเองบ้างอ่ะมันก็ช่วยให้เรามองโลกดีมากคือไม่รู้เมคเซนหรือเปล่าทุกคนคือเอาเป็นว่าคือมันในความรู้สึกเราอ่ะมันทำให้ชีวิตเรารู้สึกว่ามันไม่ต้องการอะไรอย่างอื่นนอกจากโอเคฉันทำสิ่งนี้ให้ตัวเองได้หนิฉันไม่จำเป็นต้องง้อคนอื่นหรือว่าออกไปหา experience เหล่านี้จากที่อื่นนะคะ สิ่งที่เราทำกับชีวิตเราที่เรารู้สึกว่าเปลี่ยนไปนะคะตอนที่เราเป็น depression น่ะคือเรามาโฟกัสกับ self love แล้วก็ self care มากขึ้นมันก็คือการ romanticize myself นี่แหละทุกคนสิ่งที่เรา realize ได้คืออะไรรู้ป่ะล่ะตอนนู้นน่ะเราไปนวดแล้วตอนที่เราไปนวดเราก็รู้สึกว่าคือก่อนนวดอ่ะเขาก็จะล้างเท้าให้เราก่อนใช่ไหมคะเราก็แบบเฮ้ยทำไมเขาล้างเท้าให้เราสะอาดขนาดเนี้ยคือแบบล้างแบบทุกซอกทุกมุมแล้วตั้งใจเช็ดแล้วเวลานวดก็คือแบบนวดแบบตั้งใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจ่ายเงินให้เขาแบบ2ชั่วโมงแบบ 1,000 นึงแล้วก็รวมแบบรวมทิปอะไรอย่างเงี้ยเก็ทป่ะแล้วก็แบบแล้วถ้าสมมุติว่าฉันไม่ต้องจ่ายเงิน 1,000 เนี้ยแล้วฉันทำสิ่งนี้ให้กับตัวเองล่ะเราก็เลยลองกลับบ้านมานะคะแล้วก็ลองแบบสระผมให้เหมือนที่ร้านสระคือใช้แชมพูแบบอ่ะมึงปั๊มมาเยอะๆเลยสระค่อยๆแบบหนังหัวเอ่ยแบบปลายผมเอ่ยนวดหัวเกาหัวอะไรเหมือนที่ร้านเขาเคยทำอ่ะเราก็เปิดเพลงที่เราชอบจุดเทียนในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบบรรยากาศมันดีทำให้เรารู้สึกเหมือนเราอยู่สปาด้วยอยู่ที่บ้านเราเนี่ยแหละคือทำให้แบบโอ้ยให้ชีวิตฉันรู้สึกเหมือนฉันอยู่ในหนังอ่ะทุกคนอาบน้ำก็อาบให้สะอาดจริงๆคือแบบหลังหูเอ่ยหลังคอเอ่ยแบบเอาสครับมาขัดวนซีแบบเพื่อนๆเคยแบบว่าไปขัดตัวที่สปาเนาะเขาก็จะแบบขัดแบบค่อยๆวนๆถ้าสปาแพงหน่อยนะคะก็จะค่อยๆแบบวนๆวนๆวนๆแต่ถ้าสปาถูกเขาก็จะแบบแมทแมทแมทแมทแล้วก็ไปขาดเช็ดตัวล้างตัวนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าการที่เรากลับมาแบบดูแลร่างกายตัวเองให้เหมือนคนที่เรารักอะให้เหมือนแบบไม่อะถ้าเหมือนคนที่เราอาจจะดูน้ำเน่าไปให้เหมือนแบบเราจ้างตัวเรามาเพื่อแบบดูแลตัวเราให้มันดีอะทำให้แบบให้หัวเราสะอาดที่สุดสิทำให้ร่างกายเราแบบสะอาดได้ที่สุดสิทาครีมให้ตัวเรามันชุ่มชื้นที่สุดสิก็ทำเองได้นี่ไม่ต้องงอคนอื่นนี่ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่มันก็ดีคือโอเคไปสปามันไปได้แต่มันไปได้ไม่บ่อยเพราะมันแพงเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันทำได้บ่อยมันทำได้ทุกวันเพราะว่าก็ต้องอาบน้ำทุกวันอยู่แล้วอาจจะอาบนานขึ้นหน่อยหรือจริงๆอาจจะอาบเท่าเดิมก็ได้แต่แค่ใส่ความตั้งใจลงไปในทุกการกระทำของเราจริงๆมันก็คือแบบ mindful แหละก็คือการทำสมาธิอย่างหนึ่งนะคะก็คือตั้งใจอาบให้รู้ว่าอาบเช็ดตัวให้รู้ว่าเช็ดอะไรอย่างเงี้ยชุดนอนก็ลองเลือกชุดนอนสวยๆหรือว่าชุดนอนที่ใส่แล้วสบายก่อนเข้านอนอาจจะมีแบบจุดเทียนฟังเพลงชิลๆแบบไปซื้อไฟที่มันแบบเปลี่ยนสีได้ไว้ในห้องนอนสร้างบรรยากาศให้ตัวเองก่อนนอนสบายๆหาหนังสือสักเล่มนึงมาอ่านก่อนนอนอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่ามันเป็นภาพที่ทุกคนน่ะจินตนาการออกแหละเห็นในหนังเขาทำกันนึกออกว่าแบบผัวเมียก่อนเข้านอนแบบนอนอ่านหนังสืออยู่ข้างกันอะไรเงี้ยมันเป็นภาพที่เราเห็นในหนังเว้ยแต่ว่าตัวชีวิตจริงเราไม่ทำหรอกชีวิตจริงเข้ามาก็คือแบบเตะรองเท้าถอดรองเท้าอาบน้ำเสร็จน่ะเล่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ผิดเว้ยทุกคนแต่เราแค่แบบลองเดดิเคท1วันหรือเสียสละ1วันนะลองทำอะไรเพื่อตัวเองแบบนั้นดูเรารู้สึกว่ามันอาจจะช่วยให้เพื่อนๆที่รู้สึกว่าเอ้ยแบบทำไมรู้สึกหมด motivation จังเลยแบบรู้สึกเบื่อรู้สึกแบบโอ้ยชีวิตไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยลองทำอย่างเงี้ยสักวันนึงมันอาจจะมีแบบลองเซตวันนึงก็ได้คือสมมุตินะวันจันทร์เคยเป็นปกติเป็นวันจันทร์เป็นวันที่เหี้ยที่สุดในอาทิตย์เป็นวันที่ต้องกลับไปทำงานแบบประชุมต้องโดนด่าต้องนู่นต้องนี่ลองเซตว่าทุกเย็นวันจันทร์อ่ะเราจะมีรูทีนนี้ให้ตัวเองมันอาจจะทำให้เราแบบ looking forward ที่จะกลับมาแล้วก็แบบเฮ้ยวันนี้ซื้อโลชั่นมาใหม่อยากกลับมาทามากเลยเพราะว่าแบบมันหอมมากหรือว่าแบบเฮ้ยวันนี้เราซื้อสครับอันใหม่มาเราอยากคือทุกคนอย่าไปโฟกัสที่ของใหม่นะคะเอาเป็นว่าเลือกของที่คุณชอบก่อนเพราะว่าบางทีอ่ะการอาบน้ำอ่ะมันอยู่ที่โปรดักต์ด้วยนะก่อนหน้านี้เราพยายามใช้โปรดักต์ที่มันออร์แกนิกใช่ปะแต่มันไม่หอมแล้วมันก็จะทำให้เราอ่ะไม่อาบน้ำเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะคะเราก็ไปซื้ออะไรที่เราอ่ะเอนจอยกลิ่นมันนะคะมันจะได้ทำให้เราอ่ะอยู่ในห้องอาบน้ำได้นานขึ้นนะคะกลับบ้านมาทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยแบบซื้อชาแบบชาแบบนอนคาเฟอีนมาแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้จะดื่มชาก่อนนอนจะทานวิตามินก่อนนอนคืออะไรพวกเนี้ยมันเป็น มันอาจจะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆอ่ะทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวันก็ได้นะคะแต่ว่าลองเปลี่ยนวิธีทำมันดูอย่างเช่นแบบเคยต้องกินวิตามินตอนเช้าอยู่แล้วแทนที่จะเอาวิตามินแบบใส่กล่องแบบกล่องยาอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปกินที่ออฟฟิศอ่ะลองแบบตื่นเช้ามาแล้วก็จัดเซตวิตามินให้ตัวเองแบบทำอาจจะโอเวอร์ไนท์โอ๊ตก็ได้ทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็เททำเบรกฟาสต์แล้วก็นั่งทานที่บ้านทำให้มันแบบเหมือนเวลาเราไปทานเบรกฟาสต์ที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆนึกออกใช่ปะคือทำให้มันแบบเหมือนเป็นอะไรที่แบบโอ๊ยดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเรายิ่งแบบคือโอเคถ้าเพื่อนบ้านใครมีแม่บ้านแล้วมีคนทำให้มันอาจจะเป็นอีกแบบนึงนะคะแต่สำหรับเราอยู่คนเดียวการที่เราทำเองแล้วเราก็แบบได้เอนจอยมันเองอะมันโคตรฟินเลยเว้ยเพื่อนๆอยากให้ทุกคนไปลองทำดูนะคะเรารู้สึกว่าอะไรแบบเนี้ยมันช่วยให้วันหน้าเบื่อหน้าเบื่อหรือว่าช่วงที่เรารู้สึกว่าเราไม่มี motivation หรือว่าช่วงที่แบบโอ๊ยชีวิตฉันเฉาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันดีขึ้นแม้กระทั่งการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดื่มสมมุติว่าเราแบบอยากออกไปสังสรรค์กับเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ทุกครั้งเวลาออกไปสังสรรค์กับเพื่อนน่ะกลับมาก็จะแบบมันเกินเบอร์เลยป้ายตลอดอะไรอย่างเงี้ยลองแบบซื้อเหล้าที่เราชอบหรือว่าแอลกอฮอล์ประเภทที่เราชอบเพราะว่าอ่ะอันนี้อีกเรื่องนึงนะคะทุกคนสมมุติว่าเราไปนั่งบาร์หรือว่าไปร้านเหล้ามันก็จะไม่ได้มีเหล้าทุกประเภทที่เราอยากจะทานนึกออกปะคือมันก็จะมีแบบอ่ะคือต่อให้มีก็จะแพงแบบอย่างสมมุติว่าเลเซตตอนล่าสุดอาทิตย์ที่ผ่านมาไปบาร์นึงมาใช่ปะเพื่อเราจะสั่งอะไรวะซิงเกิลมอลต์แก้วนึงแก้วละ 1,500 แก้วละ 1,500 แพงมากนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราซื้อซิงก็มองเป็นขวดอย่างเงี้ยโอเคขวดนึงมันก็อาจจะหลายพันแต่ว่าคือกูก็กินได้หลายแก้วไงนึกออกปะหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่ต้องซิงก็มองแพงก็ได้อาจจะเป็นแอลกอฮอล์ยี่ห้อที่เราชอบซื้อเก็บไว้ที่บ้านอะไรเงี้ยแล้ววันไหนที่รู้สึกว่าเหนื่อยเว้ยอยากดื่มกลับมาทุกคนจัดบรรยากาศค่ะเปลี่ยนสีไฟแนะนำนะสมมติว่าใครแบบใช้ชีวิตอยู่บ้านบ่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะอยู่บ้านให้บ่อยขึ้นนะจัดห้องใหม่นะคะจัดไฟให้มันแบบน่าอยู่อะไรเงี้ยมันจะทำให้เราอยากกลับบ้านมากคือเราเป็นคนที่จัดห้องบ่อยมากพอช่วงไหนเราเบื่อเราจัดห้องอีกแล้วขายเฟอร์นิเจอร์ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กลับมาอยู่ในห้องที่เราแบบตั้งใจจัดเนาะเซตไฟจัดบรรยากาศเซตบรรยากาศนะคะเทวิสกี้อันที่เราชอบมาแล้วก็นั่งชิลฟังเพลงที่เราชอบหรือจะแบบดูซีรีส์ดูทีวีอะไรก็ได้อาจจะโทรคุยกับเพื่อนก็ได้นึกออกปะคือเรารู้สึกว่าแบบลองกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นมันอาจจะทำให้เราอ่ะกลับไปแบบทัชกับตัวเราด้านในที่เราอาจจะไม่ได้ทัชกับเขามานานมากแล้วคือมันอาจจะนานกว่าที่ทุกคนคิดอะล่าสุดคุณอยู่เงียบๆคนเดียวอะคือเมื่อไหร่เงียบๆแบบไม่มีดิสแทรคชั่นอะไรเลยอะอยู่ในห้องไม่ได้พูดถึงการนั่งสมาธิด้วยนะคืออยู่เงียบๆอะอาจจะแบบนอนมองเพดานอยู่คนเดียวถึงเมื่อไหร่เข้าไปคุยกับตัวเองด้านในครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เข้าไปสัมผัสตัวตนของคุณจริงๆว่าตัวเองต้องการอะไรล่าสุดเมื่อไหร่เพราะว่าคนเราส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะว่าสังคมปัจจุบันเนี้ยมันหล่อหลอมให้เราเป็นคนแบบนั้นเราทำงานเราก็ทำเพื่อคนอื่นเราแบบเราจะทำอะไรส่วนมากอ่ะเราทำเพื่อคนอื่นเรามันน้อยมากที่เราจะทำอะไรเพื่อตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นลองหาบางสิ่งบางอย่างที่เราตั้งใจทำเพื่อตัวเราแต่เพียงผู้เดียวดูนะคะเราว่ามันอาจจะช่วยหลายๆคนที่ขาด motivation หรือว่ารู้สึกดาวอยู่ในช่วงนี้ได้เหมือนที่เราเป็นนะคะคือช่วงที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าวันเนี้ยเราก็ตัดสินใจกับตัวเองคือจริงๆเรามี realization นี้ประมาณรอบที่2แล้วนะคะในเดือนนี้ว่าแบบพอแล้วแบบกูจะเลิก depress แล้วเราจะชีวิตเราจะดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งแรกที่เราทำก็คือเราเขียน journal เพราะว่า journal เป็นหรือว่าการเขียน diary อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนชีวิตเรานะคะช่วยเรามานับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะคะในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาคือถ้าไม่ได้เขียน journal เราอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็ได้นะคะก็คือแบบมันดีมากๆจริงๆ journal ก็มีทั้งแบบ brain dump เนาะคือหรือที่หลายคนอาจจะคุ้น จาก Morning Page ก็คือตอนเช้าเขียนอะไรก็ได้ที่อยู่ในหัวเราก็อีกอย่างนึงก็คือ Gratitude นะคะคือเขียนสิ่งที่เราขอบคุณในแต่ละวันนะคะสองสิ่งนี้เป็นอะไรที่ช่วยชีวิตเราแล้วก็ช่วยเราเชื่อว่าช่วยชีวิตหลายๆคนมาแล้วนะคะแนะนำให้ทำก็คือสิ่งแรกที่เราทำก็คือเราเขียน Journal ก่อนเลยวันนี้ตอนที่เรา Realize ได้ว่าน้ำหวานพอแล้วชีวิตเราจะต้องดีขึ้นได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าชีวิตตอนนี้ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นทุกคนคือมันก็โอเคของมันอยู่แหละแต่ว่ามันดีได้กว่านี้แล้วเราก็ต้องพยายามเพราะว่าอยากจะบอกไว้อย่างนึงนะทุกคนพอเราโตแล้วอะพอเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอะมันไม่มีใครมานั่งจ้ำจี้จ้ำชายปากเปียปากแฉบอกให้เราไปทำอะไรอะเมื่อก่อนตอนเด็กๆอะยังแบบลูกไปอาบน้ำลูกไปแปรงฟันลูกกินข้าวอย่าลืมทำการบ้านตื่นได้แล้วไปทำงานเอ้ยไปโรงเรียนนู่นนี่ทุกวันนี้เราอยู่คนเดียวมันไม่มีใครมานั่งบอกนะแบบเฮ้ยหยุดเล่นหยุดเล่นมือถือได้แล้วปิดทีวีได้แล้วไปอาบน้ำเฮ้ยแบบมีงานนี้ยังไม่ได้ทำเลยไปทำก่อนมันไม่มีใครมาบอกเราอะคือต่อให้คุณทำงานบริษัทที่มีเดดไลน์อะคุณก็ต้องคิดขึ้นมาได้เองนะว่าแบบเฮ้ยกูต้องทำแล้วไม่ใช่ให้หัวหน้ามาคอยแบบปากเปียกปากแฉว่าแบบทำเสร็จหรือยังทำเสร็จหรือยังนี่คือหน้าที่ความรับผิดชอบของเรานี่คือการรับผิดชอบของความเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าการที่เราดูแลตัวเองได้ไม่ดีอ่ะมันไม่มีทางที่เราจะทำอย่างอื่นนอกเหนือจากชีวิตเราอ่ะให้มันดีได้ไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นแบบ relationship กับคนอื่นเพื่อนเอ่ยแฟนเอ่ยครอบครัวเอ่ยคือถ้าเรา relationship กับตัวเรามันยังไม่ดีอ่ะเราไม่มีทางทีคนอื่นได้ดีเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ควรจะโฟกัสคือโฟกัสกับตัวเราเองก่อนนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าพูดวนไปวนมามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าดิฉันไม่มีสคริปต์เลยทุกคน คือปกติอ่ะจะมีเขียนบูลเลตไว้บ้างแล้วก็จะมีติ๊กๆแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เราตื่นเต้นกับแบบเซตอัพวิดีโอของเราเราก็เลยอัดเลยนะคะเพราะว่ากลัวเดี๋ยวไม่มีเวลาเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็จะยุ่งแล้วก็เดี๋ยวพอ passion มันหมดอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่ได้แบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็ลองเซตดูแล้วก็แบบมันก็ไม่ยากอย่างที่คิดนี่นะเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่เข้ามาฟังนะว่ะเพื่อนใหม่นะคะก็อย่าลืมเข้าไปฝากกดติดตามแล้วก็เข้าไปฟังเอพิโซดก่อนๆของน้ำหวานที่Spotify หรือว่า Apple Podcast ด้วยนะคะก็เสิร์ชคำว่าผู้คนเดียวได้เลยนะคะแล้วก็เอพิโซดนี้คิดว่าจะโพสต์ลง YouTube ก็สวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพยายามเอาEP เก่าๆที่คิดว่าโอเคหรือว่าคิดว่าแบบมีสาระประมาณนึงนะคะเอามาโพสให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามเราในช่องทางอื่นๆด้วยนะคะโซเชียลมีเดียของเรา NAMWANWANN นะคะน้ำหวานๆทุกช่องทางเลยนะคะมี SoundCloud นะคะเราเป็นดีเจด้วยนะก็คือเข้าไปฟัง SoundCloud เราได้นะคะชื่อน้ำหวานๆเหมือนกันแล้วก็ IG TikTok นะคะสัพเพเหระทั่วไปแล้วก็ฝากกด Subscribe แล้วก็ไปให้คะแนนพอดแคสต์เราด้วยนะคะไม่แน่ใจว่ากี่นาทีแล้วอุ๊ยครึ่งชั่วโมงแล้วไปก่อนดีกว่านะคะทุกคนขอให้วันนี้เป็นอีกวันนึงที่ดีของเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วเจอกันในอีพีโซดหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ